Beraz, kudaz, esplikatzen diguzu, bizar, proiektuaren filosofia, ormai ari zarete ja erdi bukatzen, nola pasatu da eguna, nola pasatu da proiektua?
Bueno, hau bigarren eguna da. Orain dela bi astea ziginen proiektu honekin, eta gaur egueldia laguntzen duenez, ematen du denbora izango dugula amaitzeko. Eta proposamena, bueno, nik normalean, ba, nire herrian luzatzen dituen proposamena, beti muralekin erlazionatuak daude, eta pixkat nahi dudana da, ba hori, ba, auzoan dauden pareta, ba, ez itxusiak, baina askotan ikuste dituzu lienzo ikaragarri, izugarri politiak, ez, zeo zer egiteko, ez, eta auzoa eraldatzeko ere bai, ez? Orduan, ba, bueno, nire partez proiektu bat idatzi nuen, orkestu nuen udaletxean, interesatu zitzaien, kokapena ere, ba hori, ba, ados, aproposa izan zen udaletxeko pareta badalako.
Nola hautatu duzue kokapena?
Kokapena, ba, bitu, kokapena hautatua dago, ba, ni hemen bizi naizelako, ni auzokoa naiz, eta beti ikusten duzu kristo mugimendu auzoan, jendea jolasten, aurrak eta bar, eta bueno, ba, polita iruditzen zitzaidan, ba, auzoa elkartzeko ba, aitzaki bat aurkitzea, ez? Ta, bueno, azkenean mural honek elkartu gaitu, auzoko ba, batzuk elkartu gara, egon dugera hitz egiten, pixkata adosten zer egin, zer ez egin, papera, bagenuela pareta hau, eta zer egingo dugu hemen, ez? Nik plantean nizkien idei batzuk, berai beste batzuk, eta elkarrekin adostu genuen nola margotu eta nola aurrera egin. Nik argi naukana da, nahi nuela ba hori, ba, plaza honetan dakogu egunero aurra jolasten, gurasoak zaintzen, gurasoak ere bai bere ba, erlazioak egiten eta bar, eta hori eraldatu pixka bat, ez? Sortu aktibitate bat berezia eta berria, ez? Eta erakutsi auzoko jendeari nola auzoa eraldatu daitekeen, ez? Eta artearen bidez, ez? Eta bueno, ba, hemen daukagu
irudia. Ikusi dut kolorea, diren oso kolore bizia, gorri asko, laranja asko, urdin argi hori asko. Bada, autu horren esplikazio bat?
Bai, proposamena luzatu genuen, nahi genuen azan plano ezberdinak sortu muralean. Hau da, fondo bat sortu, gero fondo horren gainean jendearen inpronta utzi, eta gero beste elementuak sartzea, ez? Orduan, pausuz pausu goaz, eta azken pausua adibidez da, ba, dana betetzea auzoko aurren erretratuekin. Horiek egingo dire marrazke eta ingerada beltzekin, ez? Orduan, beltza hori garrantzia mantentzeko fondoko kolore guztiak izan dire biziak eta argiak. Ez duzu ikusiko fondoan urdin ilunik, marroi ilunik edo beltzak, ez? Uten gera, planoz plano lantze murala, iru zatitan, eta bueno, orain gaude justo bigarren pausuan.
Falta dena da, beraz, aipatu jazu, hemen ikustitu, beraz, aurren, auzoko aurren marrazki bozeto horiek, horiek plasmatzea, ez dakiz zenbat marrazki aurrenak emango dituzuen?
Daude 70 bat aurren erretratuak. Nik auzokoekin hitz egin nuen, esan nien, ba hori, ba, nik nire etxeko leiotikan behiratzen unian parkia, ez, beti ikusten ditula aurrak jolasten, ez, baitaren nire alaba, ez, eta ba horiek direla etorkizuna, ez, eta aukera ematea aurrei eta gurasoei, ba hori irudikatzeko paretan, ez, ba hemen egoten diren aurren irudiak irudikatzea paretan, horrek ematen zigun aukera ere, pues, garrantzia emateko ba auzoan gertatzen diren gauza egunerokotasun horretan, ez? Ez bakarrik ba hori, ba ez bakarrik nola esan nuke, ez da jartzea erretratua en plan, ba ezaguna izateko edo ez, baizik eta auzoko partea dire pertsona guzti horiek, ez? Eta hori osatzea, pues nari iruditzen zitzaidan proposamen polita.
Ikusi dut hemen bigarren fase hontan aurrak batez ere ari direla idazten.
Bai.
Eta jazten dituztela hainbat gauza ezberdin, denetarik.
Bai.
Eta hizkuntzak ere, espainola asko, euskara bat, opzien,
no? Bai, baina hori da erreflejua, ez, auzoaren erreflejua. Lehenengo parte izan zen dana kolorez betetzea. Eta planteatu genuen lege bakarra zen, ezin zela besteak marrazten zuena zapaldu. Bai? Orduan, dana kolorez bete zen, hitz zentral batekin zala etorkizuna, ez? Eta nahi genuen irudikatu etorkizun hori. Oraingo partea, bigarren zati hau da, bai aurrak, bai gurasoak, bere inpronta ustea. Hau da, idaztea, bere izenak, nahi dituzten marrazkiak, baita ere hori errespetatzen, ezin direla besteen gainean sartu. Eta bakoitzak erabiltzea nahi duen hizkuntza, nahi duen nahi duena, ez? Eta horrela sortzen dira hori plan ezberdinak. Zuk, baldin bazaude muraletik 40 metrotara, ikusiko duzu fondoa, dana kolorez beteta. Gerturatzen bazara, ikusiko dituzu detaile guztiak. Hemen marrazten egon diren pertson guztien islada edo azalpen horiek, edo nol, zer diren, zer nahi duten erakutsi bere firma, beraiei gusten zaien pertsonai bat, eta gero, pues hori, hasiko gara retratuekin.
Ez dakit zer idazten duten, ikusi duzu, pixkat, ontzia begiratzen, aurrek zer nahi duten idatzi, zer gogo, zer idazten duten, begiratu duzu, pixkat?
Denetatik dago, nik uste dut, ez, grafitiaren hasiera zan firma egitea, ez? Eta hor ikusten da inpronta hori, ez? Jende hautsi nahi dula bere firma, bere
marka, ez?
Bere marka, ez? Eta gero jazten dire batzuk, bere gaitasunak erakusten, adibidez, aurpegiak egiten, eta bar, eta gero beti, auzoan daude, trastoak, ez? Auzoko trastoak, ez? Eta horiek azten dira, hori, Fortniteko gauza jartzen, edo txorakeria jartzen, baina, bueno, Hori da gure realitatea, ez? Hori da bizi duguna, ez? Baita ere daude gauzak gaztereraz jarrita, bueno, hori da gure realitatea, eta bueno, horreri eutxi barzaio, eta bueno, anistasun hori edo diversidade hori horri zlatzen da, ez?
Hondarribi badakigu herri berezia dela, bere arkitekturagatik, hiri berezi bada, eta beste, ez dakit, tokirik baduen Hondarribiak olako karrikako artearen zat, bada, espazio bat Hondarribian?
Badaude.
Hiri medieval batean?
Bueno, a ber, igual aldezarrean ez daude olako paretarik, ez? Baina periferiako auzoetan, eta badaude, eta gero, pentsatu behar da, hau froga bada, ez? Hau da, esperientzia bat, ez? Garrantzitsuena ez da emaitza, basik, eta egindako bidea, ez? Hau gauzatzeko, ez? Eta bide hau interesgarria gertatzen bada, jendeari gustatzen bazaio, aukera dago beste leku batzuetan, beste auzo batzuetan errepikatzea proiektua. No, argi dago, pues, lortzen baduzu, aurkitzen baduzu pareta bat alde zarrean edo portuan edo, pues igual planteamendua ezberdina izango zen, ez? Hori auzo bakoitzean, pues, jendeak erabaki behar du zer nahi duen, zer ez duen nahi.
Ongi, ba, eminia esker Judas Arrieta, zorionak.
Vale, zuei.